Kiepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan 1 million tonnadan gowrak paxta hasylynyň ýygnalandygyny aýdýar. Ýurt etaty azyk önümlerini sorsandy ýagyň hem gysçylygy dowam edýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikada Kongress saylawlary geçirilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda saylawlar her 2 ýylda geçirilip, egerde olar prezidentlik saylawlary bilen gabat gelmese, olar midterm, ýagny aralyk saylawlary diýip atlandyrylýar. Saylawlaryň netijeleriniň prezident Donald Trumpyň häkimet başyndaky galan 2 ýylyna hem öz täsirini ýetirmegine garaşylýar. Ses berilişikde wekiller öýüniň ähli 435 oruny we 100 orunlyk senatyň 35 oruny saýlanar. Owanistan Suay Russiýadaky sirliljek halkara paragçylyk kepleşiklerini öz delegasiýasyny ýollajakdygyny mälim etdi. Owan talabany hem 9-njy noýabrda geçiriljek kepleşiklere öz wekilleriniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu häzir Amerikanyň talabany kabul bilen kepleşikleri çekmek ugrunda tagalla edýän döwri bolup geçýär. Owanistanyň paragçylyk boýunça ýokary geňeşi Moskwa özüniň 4 wekilini ýollajakdygyny mälim etdi. Talabanyň siýasy edaresi hem Azatlyk radiosyna bu gepleşiklere gatnaşjakdygy barada maglumat berdi. Emma olar muny paragçylyk ugrundaky resmi gepleşikler hükmünde häsiýetlendirmeýändigini hem bildirdiler. Facebook Amerika resmiýetleriniň bu sosial ulgamynda daşary ýurtlar bilen iltişikde bolmakda guman edilýän şüpheli hereketler barada duýdurandan soň 115 ulunyjynyň hasabyny togtadandygyny mälim etdi. Mundanyň Amerikanyň howpsuzlyk gullukları 6-njy noýabrda geçiriljek saýlawlar bilen baglanykda Russiýanyň, Iranyň we beýlik döwletleriniň sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary ýaýratmak finansyklaryndan äga bolmagy çagyrypdylar. Geçen hepde çap bolan hasabatda 6-njy noýabrdaky saýlawlaryň öňü sirasynda sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary paýlaşmak depgininiň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň kydan hem has güýçlüdigi bellenipdi. Döwlet sekretary Mike Pompeo Eýran özüni düzü döwlet ýaly alyp barmaýança Amerikanyň Tehrana garşy dowamly basyş etjekdigini duýdurdy.
We will be relentless in exerting pressure on the regime.
Pompeo bu barada Washington'ın İran'ın möhüm puduklarına karşı giriden sanksiyalarının güce girmeginin izi bilen çıkış etdi. İran BMG yüzülenip Amerika'nın yurdun energiya, gemi ve mali puduklarına karşı giriden sanksiyalar üçin jogapkärçiligi çekmäge çağırdı. Tehran bu sanksiyaların bir kanunduğunu aydıp, olorun howpsuzlyk kengesiniň rezolýusiýasyna çapraz gelýändigini hem sözüne goşdy. Mundan sähil öň İran resmiýetleri haýbatly çykyşlary edip, Tehran'ın Amerika'nın sanksiýalaryndan Bu gissikdigine aydypdylar. Prezident Donald Trump may ayında Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalasygyndan çykaryptdy. Washington ilalasynyň şertleri Iranyň ýadry ýaraglaryny öndürmeginiň öňüni alarlyk derejede berk däldigini aýdypdy. Trump Tehrany regiondaky harby zorluklary goldamakda hem aýplaýar, Iran bulary red edýär. Azerbaycanın ikinci ulu şahari Gansa'da polisi dini ekstremist olmakta güman edilen iki adam öldürdü. Azerbaycanın devlet hopsuzluk kulluğunun mağlumatına göre Famil Alakbarov ve Rustam Rizayev polisinin uluğu saklamak talabına boyun bolman hopsuzluk işgarlarına od açınından son öldürülüptürler. Resmiler Alakbarov'ın ve Rizayev'ın radikal ekstremist cinsi toporunun ağdaları bolunduğunu aydıp, onların teröristik hücumu kurnama için yarağları ve partladıcı terişti alandıklarını hem bellediler. Devlet resmilerinin mağlumatını beylikli kararsız seçmeler arkalı tasdiklatmak başartmadı. Rusiyanın Sibirdeki Hantmansinsk regionunda avatlanış işleri geçirilen bir köprinin yumrulmağı neticesinde iki adam öldü, başka da beşisi yaralandı. Yerli resmiler Karakteyev Ovası'nın olayındaki Nefti Yugansk etrafında yüze çıkan hadisada kuruluş kranının ve yük uluğunun hem suva kaçandığını mälim ettiler. Rusiyada soňky hepdelerin dowamında EYM 4-nji köprü yumruldy. Oktýabryň başında uzak gün dowrudaky Primorye regionunda bir köprüniň ýykylmagy netijesinde ýük ulugynyň sürücüsi yaralanypdy. 26-njy oktýabrda gurrumy gidýän sebitde ýene bir köprü yumrulyp, iki adamyň ölmegine sebäp bolupdy. Geçen aý Mardawiýa sebitinde hem bir köprü weýran bolupdy.